Y después de hablar de la automoción, de este sector tan importante para la economía de nuestra provincia, nos trasladamos hasta el puerto de Villagarcía de Arousa, que aprobó hace muy poco sus cuentas de 2023 y también aprobó la rehabilitación, la reforma de su estación marítima. José Manuel Coresturis, presidente de Autoridad de Portuaria de Villagarcía, muy boa tarde, ¿cómo está?
Hola, boa tarde.
Preguntarlle en primeiro lugar por esas contas que se aprobaron do 2023, xa hai algúns días. Que conclusións podemos tirar? Son cifras positivas?
Sí, son cifras positivas dentro, bueno, como nos últimos anos, máis ou menos. É dicir, son as cifras que dan algo de superávit, pero, bueno, creo que o máis importante non son as cifras en sí, sino un pouco a evolución que foi collendo o que a Autoridade Portuaria, en ese sentido de que chegamos a ese millón e medio de toneladas, que superamos incluso, y bueno, creo que estamos, esa dinámica que hay que seguir, trabajar desde ahí, seguir avanzando poco a poco, pero xa con a vez consolidados esa cantidad de tráficos, que yo creo que é o máis importante, y a partir de ahí, pues seguir trabajando, abrindo novos tráficos, novas rutas, y seguir estando con nosos produtos, tanto os que veñen de fora, os que descargamos, como os que cargamos e exportamos, pues nos principales mercados a nivel internacional, ¿no? Eu creo que aí se está facendo un bo traballo por parte de todo o personal da Autoridade Portuaria, pero desde logo, eu sempre digo, hai que felicitar aos concesionarios e aos empresarios que se apoyan aquí nesta plataforma, que temos nos no Porto de Villagarcía, que eu sempre digo que poñemos a disposición de todos os empresarios do noso entorno, da nosa zona, non? A nosa área de influencia entre Pontevedra e Santiago de Compostela, e desde logo son coas empresas que estamos a traballar e estamos a consolidar, e como digo, pues abrir novas rutas. Ahora temos ruta con Inglaterra, temos ruta con Holanda, temos ruta de contenedores, me refiero, temos ruta con Canadá, con Cuba. En definitiva, bueno, creo que vamos avanzando en ese sentido, ben, y a medida que Boluda tamén tenga a terminal de contenedores de Santander, pues si temos unha conexión directa para chegar a outros portos a nivel de como digo, a nivel internacional, que por a nosa conta sola sería difícil, ¿no? Pero bueno, como digo, Boluda está en o terminal de contenedores de Villagarcía, ten tamén a de Santander, y desde aí pues se chegan a calquer parte do mundo, ¿no? Eu creo que aí é no que estamos a traballar, impulsando o aumento de tráficos. Témolo consolidado, y eu creo que a partir de ahora pues seguir traballando e seguir poñendo, como digo, esta plataforma a disposición dos empresarios, que son os verdadeiros artífices de que funcionan os portos. Isto é ben sencillo. Si os empresarios non se esforzan, non poñen, pues sería imposible que isto tuviera éxito, non? Non simplemente poñemos a plataforma a disposición, poñemos os mellores servicios que podemos, e a partir de ahí, pues, como digo, con a cada área de influencia, ya que traballa con cada autoridade portuaria, no noso caso, área de influencia, entre todas as empresas que movemos entre, pues, Pontevedra, digamos, e Santiago de Compostela. E aparte, pues, seguir traballando, seguir poñendo, chegando a acordos co concello, abrindo novas zonas a disposición tamén do público e dos visitantes de Villagarcía e da comarca. En definitiva, bueno, creo que eso é no que estamos tamén a traballar, e as zonas donde, digamos, non temos traballo portuario, que aí estamos a diferenciar a zona portuaria e industrial, digamos, da zona que xa, por de unha maneira, pues, está abandonando e non se está xa concentrando toda a actividade portuaria, pues tamén abrilo á ciudadanía e que podan disfrutar deses espacios.
En este Consello de Administración, máis alá de aprobárense as contas, tamén se aprobou a rehabilitación integral da estación marítima. Que é o que vai supor esas reformas e a rehabilitación para o porto de Villagarcía?
Pois pues eso era unha das cousas que agora, pues, estaba comentando, que é abrir o que é o porto pasaxeiros, antigo porto pasaxeiros a ciudadanía, que bueno, aquí estaba o edificio do liceo, había un par de establecementos máis, dos cafeterías, para entendernos, estaba a instalación de piragüismo, es decir, está ainda. Entonces, dentro de ese proxecto, que é un proxecto de 822.000 euros, que chegamos a un acordo coa Xunta de Galicia, para poñer a disposición para todo. Villagarcía, para entendernos, era o único concello prácticamente da ría a donde non veñen os catamaráns turísticos que hai na zona e os que suben hasta na ruta Xacobea hasta Padrón por non ter instalacións, non? Entonces, pues, sí, paran en Cambados, paran en Nogrove, paran en Sanxenxo, paran en Naillo, paran en Vilanova, que hai unha estación marítima tamén, e entonces vamos a facer aquí no edificio do antigo liceo, pues una estación marítima para que puedan embarcar y desembarcar todos os que queiran pues visitar a ría, estar nestes viaxes en catamarán, incluso pues na subida hasta Cesures e hasta Padrón polo río Ulla, non? Quer decir que algo moi importante facemos tamén pues vai a levar despois unha serie de instalacións dentro, pues unha cafetería, un centro de interpretación para que os turistas vayan conocendo toda a nosa zona, pero en definitiva é algo que é moi, moi importante, e liberar de todas estas edificacións bellas que hai aquí, pues liberar toda esta vista maravillosa que ten, porque aquí hai que recordar que pasa moitísima xente todos os días paseando e acercándose e ten unhas vistas impresionantes, pues poñelo tamén, como digo, a disposición dos veciños. Bueno, tamén recuperaremos unha antigua escultura que hubo aquí, que bueno, tuvo un accidente dun camión e leva pues máis de 20 anos, 20 tantos anos, pues abandonada, pues recuperámosla tamén e estamos traballando nela para volverla a colocar. Es decir, en definitiva, abrir outro espacio máis a Vila García e tamén dar servicio, que é moi importante, a todos estos visitantes que se cheguen a Vila García e que podan, como digo, cargar ou coller ou deixar xente en Vila García e visitar a ría, que bueno, creo que é unha das rías máis ricas do mundo en todos os sentidos e, por tanto, hai que promocionar e promocionar a Ruta Xacobea.
Pois José Manuel Cores Touriz, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas por matender e bo fin de semana. Unha aperta.
Gracias a vos, boas tardes.